Latvijas radio sazvanīti vairāku pansionātu vadītāju visā Latvijā norāda, aktīvais vakcinēšanās posms jau sen kā garām. Lielākā daļa darbinieku un klientu, kuri to vēlējās, jau ir savakcināti laikā, kad tāda iespēja radās un aktivitāte šobrīd, lai arī no pansionāta uz pansionātu atšķirīga, tomēr ir visnotaļ zema. Piemēram, vecumnieku novada pansionāta atvesara vadītāja Zaiga Švāģera skaidro, šobrīd pansionātā neviens vairs nevakcinējas tādēļ, ka jau iepriekš to izdarījuši visi 63 klienti un aptuveni 80% darbinieku. Krietni lielāks ir pansionāts Gaiļezers Rīgā. Tā vadītājs Aldis Virbulis atzīst arī šeit aktīvākā vakcinācija notikusi pašā sākumā, tomēr arī šobrīd. Tiesa krietni mazākos apjomos, tomēr klienti vēl aizvien ik pa laikam izsaka vēlmi vakcinēties.
Regulāri notiek jaunu cilvēku piekrišana vakcinēties, rezultātā veidojās saraksti un attiecīgi mēs piesakam vakcinācijas birojam, lai viņi vakcinē šos cilvēkus. Tas notiek regulāri. Reiz divās nedēļās apmēram tiek veikta šīs vakcinācijas. Citi tikai piesakās ar Johnson, citi atkal uz citu.
Tikmēr Kārsavas novada Malnavas pagastā sociālās aprūpes centrā Mūsmājas janvāra beigās saslimuši teju visi. Nācies gaidīt, kad pēc izslimošanas drīkstēs saņemt poti un tad šo iespēju izmantojusi aptuveni puse klientu. Vakcinēti arī mazliet mazāk nekā puse darbinieku. Pansionāta vadītāja Zenta Čačka skaidro, šobrīd tādu gadījumu, kad kāds klients izdomātu, ka tomēr grib potēties vairs nav. Kas to izdarījuši, izdarījuši. Tomēr, ja kādam šāda vēlme rastos, iespēja to nodrošināt būtu. Arī nekādu papildu mudinājumu vai skaidrojumu no atbildīgajiem pašlaik nesot. Vakcinācijas biroja statistika rāda, šobrīd sociālās aprūpes centros vakcinācija ir nemainīgi zema un vakcinējas vien daži desmiti cilvēku nedēļā, stāsta vakcinācijas biroja pārstāve Inga Vasiļeva.
Šīs te daži desmiti nedēļā šāda tendencija ir sākot no maija vidus. Šīs prioritārās grupas vakcinācijas process, protams, būs tiešā līdzdarbībā ar labklājības ministriju. Līdz ar to tā būs tāda horizontāla līdzdarbība.
Līdzdarboties solīs arī jaunais labklājības ministrs Gatis Eglītis no jaunās konservatīvās partijas, kurš pašlaik amatā ir viena mēnesi. Vakcinācijas veicināšana pansionātos bijusi arī viena no viņa prioritātēm. Eglītis stāsta, klientu vakcinācijas aptvere ir salīdzinoši laba, lielākas bažas ir par darbinieku aktivitāti.
Izskatās, jā, ka būs nepieciešams veikt motivējošus pasākumus tieši darbinieku lokam. Nu viens, piemēram, vēl vienreiz veikt šīs izbraukuma vakcinācijas. Otrs, iespējams, varētu būt nākošs nedēļa, ja valdībā varbūt arī lēmums par to, ka nu, līdz kādam datumam tomēr noteikti pakalpojums sniedzējiem, nu, tomēr būs nepieciešams darbu veikšanai, ka ir veikta vakcinācija. Es nesaucu to par obligātu, bet tad ir trešais virziens uzrunāt tiešā veidā.
Tikmēr vakcinācijas birojā skaidro, šobrīd sociālās aprūpes centros vismaz vienu vakcīnas devu saņēmuši 63% klientu un darbinieku. Tie ir teju 9500 klienti un aptuveni 4700 darbinieki. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.